Epistola către Evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă decât legământul al cărui mijlocitor este El, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, este mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit de un al doilea. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu, nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, am mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Amin. Am ajuns la vârf, la apogeul epistolei către Evrei, capitolul 8, versetul 1. Că am ajuns la vârf înseamnă că am urcat. Până acum am tot urcat. Și urcușul nu este ușor. Urcușul este greu, presupune efort, presupune voință, presupune transpirație. Și vă aduceți aminte că în capitolul 5, apostolul spune că avem multe lucruri de spus asupra acestor lucruri și lucruri greu de tâlcuit, pentru că v-ați făcut greoi la pricepere. Și că oricine se hrănește numai cu lapte nu e obișnuit cu cuvântul despre dreptate și nu-l poate primi, căci este un prunc. Însă hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Și apoi, în capitolul 6, le spune, măcar că vorbim în felul acesta, după ce le oferă prima atenționare gravă legat de viața spirituală și legat de progresul vieții spirituale, de necesitatea creșterii, de necesitatea înaintării pe cale spre patria promisă. Le spunem, măcar că vorbim în felul acesta, totuși, prea iubiților de la voi, așteptăm și lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Și acum am ajuns la capitolul 8, când ne spune, punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Epistola aceasta seamănă foarte bine cu ceea ce am învățat toți pe la literatură. Când făceam analize literare a unor opere literare, și orice operă literară orice narațiune are un punct culminant, orice istorisire are un punct culminant. Și, de fapt, toată lectura, toată istorisirea te conduce treptat și mărește suspansul până când se ajunge la acest punct culminant. De fapt, parcă este chiar esența povestirii, punctul culminant. Și acest punct trebuie păstrat în minte. După ce s-a ajuns la acest punct, acesta trebuie păstrat în minte mereu. V-aș da o ilustrație biblică pentru asta. Dacă întoarcem câteva pagini la a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 1, auziți ce spune Apostolul Petru. A avut și el un punct culminant, un vârf, în timpul celor 3 ani și jumătate cât a umblat cu Domnul Iisus Hristos, a fost o experiență de vârf pentru Apostolul Petru, care l-a marcat pentru toată viața. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și apoi spune, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai înainte de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe feluri și în multe chipuri. Și apostolul Petru vine și ne spune și el același lucru, că nicio prorocie, nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură, ci se interpretează până la urmă printr-o altă profeție și printr-un alt profet. Și vedeți că profețiile Vechiului Testament au fost interpretate în moduri surprinzătoare. În Noul Testament, nu de oricine, nu oricine din biserică interpreta profețiile Vechiului Testament, au fost interpretate de apostoli și de profeți. Pentru că biserica este așezată pe temelia apostolilor și a profeților, a prorocilor. Și citim în Evanghelii și citim în Faptele Apostolilor și citim în Epistole. Și în perioada asta, când vom citi mai multe pasaje despre nașterea Domnului Iisus Hristos, vom găsi în mod repetat aceste cuvinte. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost vestit prin profeți, prin proroci. Adică evangheliștii, ucenicii, apostolii Domnului au identificat împlinirea profeției și n-au identificat-o prin studiul pe care l-au făcut asupra Vechiului Testament, că Vechiul Testament a fost studiat și de farisei și de cărturari. Și chiar și Irod avea cunoștințe și a chemat pe mai mari iudeilor și a întrebat unde trebuia să se nască Hristosul, unde este locul unde trebuia să se nască Hristosul, Mesia. Deci nu în felul acesta a fost interpretate profețiile, ci prin descoperirea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel ne spune și că ceea ce scrie el n-a primit de la un om, n-a învățat de la un om, deși el a învățat multe lucruri și a învățat și de la oameni și a învățat de la cel mai învățat om al vremii, de la cel mai mare teolog al vremii, de la Gamaliel, la picioarele lui Gamaliel, ucenicul lui Gamaliel, probabil cel mai strălucit ucenic al lui Gamaliel, acest Saul din Tars. Însă când e vorba de Evanghelie, când e vorba de descoperirea lui Dumnezeu, când e vorba de taina lui Dumnezeu, de profețiile prin care a vorbit Dumnezeu în vechime, apostolul Pavel spune, Evanghelia aceasta n-am învățat-o, n-am primit-o de la vreun om, ci am primit-o prin descoperire dumnezeiască, prin revelație a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu dă profeția și Dumnezeu o și interpretează. Și o dă prin oameni și o interpretează prin oameni, dar nu prin orice fel, nu prin toți. Nu toți interpretează profeția, de aceea Dumnezeu a dat în biserică, spune apostolul Pavel, întâi apostoli, că pe temelia lor este pusă, apoi proroci, căci pe temelia apostolilor și prorocilor este așezată biserica. Apoi evangheliști, apoi păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. Cu scopul ca toți să ajungem la cunoașterea, la cunoștința Fiului lui Dumnezeu și să ajungem la mântuire. În capitolul 7 am parcurs câteva premize, câteva date preliminare. Și ceva despre preoția Domnului Iisus Hristos. Ultima dată am vorbit despre perfecțiunea lui Hristos, care ne introduce în această a treia secțiune a Epistolei către Evrei, pe care am numit-o preoția lui Hristos, capitolele 8, 9 și 10. Și în aceste trei capitole se va dezvolta ceea ce ne-a fost introdus chiar mai înainte, și anume perfecțiunea lui Hristos. Pentru că tot ceea ce a fost înainte n-a putut face nimic desăvârșit. Deși legea este bună, plăcută, desăvârșită, spune apostolul Pavel în Epistola către Romani, totuși această lege desăvârșită n-a putut face nimic desăvârșit. Pentru că omul este păcătos și este vândut rob păcatului. Și în lupta aceasta între firea păcătoasă, între carne și legea lui Dumnezeu, care este bună și desăvârșită, în lupta aceasta, duce la o disperare. Cum l-a dus și pe apostolul Pavel, care spune, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și vine și răspunsul imediat, prin descoperire, vine și acest răspuns, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel dar, Cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu carnea, cu firea păcătoasă, slujesc legii păcatului. Și asta ne duce în această nouă realitate a împărăției lui Dumnezeu, a celor născuți din Dumnezeu, în această dualitate, în acest conflict dintre carne, dintre firea păcătoasă și Duhul lui Dumnezeu, și minte și legea lui Dumnezeu. Și spune apostolul că firea păcătoasă poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii păcătoase, împotriva firii pământești, împotriva cărnii. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și suntem în această luptă, prinși în această luptă, și lupta asta durează până când închidem ochii, până la ultima suflare durează lupta aceasta. Și apostolul Pavel, vorbind despre această luptă despre care amintește mereu în scrierile lui, asta este lupta pe care o vedeți că o duc până acum și o voi duce și mai departe. Și să duceți și voi aceeași luptă. Și știți ce spune la sfârșit? M-am luptat lupta cea bună. Până când sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, m-am luptat lupta cea bună, mă port aspru cu trupul meu. Adică cu aici este carnea, firea păcătoasă, și îl țin în stăpânire. Pentru că nu cumva, după ce am predicat altora, eu să fiu lepădat sau dezaprobat sau respins. Deci legea nu poate, n-a putut și nu poate să facă nimic de săvârșit. Legea era scrisă pe niște table de piatră și cumva parcă aș spune că era o slovă moartă legea, pentru că scrisă în piatră, cu ce poate să mă ajute piatra? Cu ce poate să ne ajute piatra? Știți că se spune despre câte cineva că e ca piatra. Adică că nu simte deloc. Deci piatra nu plânge, piatra nu râde, piatra e piatră. Și așa rămâne. E, cam aceasta era funcția legii față de noi. Legea e ca piatra. Legea este neînduplecată. Legea doar te acuză atunci când ai păcătuit și îți spune și care este pedeapsa. Cum se întâmplă și la legea circulației. Deci legea circulației, legea e făcută să te pedepsească. Spune și apostolul Pavel că legea este bună dacă e întrebuințată cum trebuie. Dar legea este făcută pentru cine? Pentru călcătorii de lege. Deci fă binele și vei avea laudă din partea autorității. Legea este făcută pentru călcătorii de lege. Și legea intră în funcțiune atunci când cineva calcă legea. Dacă nu calci legea, e ca și cum n-ar exista lege pentru tine. Și știți ce spune apostolul Pavel de când vorbește și de faptele firii pământești și de roada Duhului dimpotrivă, care este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe? La urmă spune, împotriva acestor lucruri nu este lege. Și asta înseamnă că noi nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Pentru că nu mai ești sub incidența legii, pentru că nu mai calci legea și nu te mai calcă legea lui Dumnezeu. Nu suntem sub lege. Câtă vreme nu calci legea lui Dumnezeu, nu ești sub lege. Însă când ai călcat legea lui Dumnezeu, legea intră în vigoare. Legea intră în acțiune și te trage pe dreapta. Și dacă începi să te rogi de El să te ierte, știți ce spune? Aici nu suntem la biserică. Aici nu suntem la biserică. Deci legea e lege. Legea e scrisă. Asta e. Uite, asta e pedeapsa. Plătești, cum spunea fratele Marcu Nichifor, că el plătea cu bucurie. Plătea zâmbind amenda când trecea la semafor pe roșu și îl oprea polițistul, dăm 50 de lei, poftim 50 de lei, și dădea zâmbind 50 de lei. Domnule, n-am mai întâlnit în viața mea așa ceva. Rămânea, nu știa ce să facă polițistul, care de altfel știți cum sunt, că sunt cam de piatră, și n-am mai întâlnit în viața mea un om care să dea așa bucuros 50 de lei. Păi zice, trebuie să fiu bucuros că dumneata ești pus aici să ai grijă de mine, de viața mea. Eu am tot felul de gânduri și mă gândesc și mă rog, merg pe drum și uite, dădea o mașină peste mine, că am trecut pe roșu, nici n-am văzut că e roșu în loc de verde, și trebuie să fiu bucuros și trebuie să-ți mulțumesc că ai avut grijă de mine. Și te-a pus Dumnezeu aici ca să mă păzești. Așa, în felul ăsta poate să gândească numai un om care e preocupat de lucrurile de sus, care umblă după lucrurile de sus, care în ce privește lumea aceasta și viața aceasta o trăiește cu un singur scop, să-și împlinească bine slujba și lucrarea pe care a primit-o de la Domnul Iisus Hristos. Trebuia, legea era un îndrumător spre Hristos. Legea era perfectă, legea este bună, dar eu sunt păcătos, vândut, rob păcatului, și tocmai acest eșec, acest faliment al legii de a mântui pe om, să aducă pe cineva la curăția cerută de cugetul lui, în aceste 7 capitole din prima jumătate a cărții Evrei, ajungem la acest faliment al legii și la necesitatea, faliment al legământului din tâi, dar de fapt nu-i falimentul legământului și nu-i falimentul legii, ci falimentul al cui este? Al meu, al tău, al întregii rase umane. Este falimentul omenirii, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Câți sunt care fac binele? Nu este nici unul care să facă binele și care să caute pe Dumnezeu, nici unul măcar. Și toate acestea arătau spre necesitatea unui legământ nou, spre necesitatea unei realități noi. Dar de ce a fost dat legământul din tâi? Tocmai să dovedească întregii omeniri și întregului cosmos că nici unul nu poate fi mântuit, că toți au nevoie disperată de mântuire și toate lucrurile care au fost puse sub legământul din tâi, toate arătau în mod tainic, după planul alcătuit mai dinainte, în sine însuși, înainte de vremurile timpului, de Dumnezeu însuși, arătau spre o realitate care urma să vină. Spune aici, în versetul 5, ei fac o slujbă despre preoții care erau în legământul din tâi. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Este o realitate cerească, este o realitate eternă, o realitate obiectivă, o realitate care nu se schimbă și există o imagine a acestei realități așezată în acest legământ din tâi. Însă imaginea aceasta nu este clară. Este un chip, este o imagine și este o umbră. Ele sunt umbra lucrurilor cerești. Și umbra cum este? În orice haine ne-am îmbrăcat, orice culoare am luat pe noi, umbra este neagră. Deci umbra nu ne arată ce culoare, nici măcar ce culoare au hainele pe care le avem. De orice rasă am fi noi, orice culoare ar avea pielea noastră, umbra este neagră. Și după umbră nu poți să spui nici că e român, nici că e european, nici că e african, nu poți să spui aproape nici că e bărbat sau e femeie. Deci nu poți să spui că seamănă cu umbra unui om, dacă vezi asta. Poți să spui că seamănă cu umbra unui om. Știți că a spus orbul după prima atingere a Domnului Iisus, că văd niște oameni, dar mi se pare că sunt niște copaci. Cam asta era imaginea vechiului legământ. Era ca o umbră, dar omul real exista. Însă umbra asta care arăta ca și un copac, nu puteai să spui mare lucru despre el. Cam asta era deosebirea între legământul din tâi și legământul al doilea, noul legământ, despre care Epistola către Evrei spune că e un legământ mai bun. Infinit mai bun decât cel din tâi și diferența, multe diferențe între legământul cel nou și legământul cel vechi, cum avem și împărțită Biblia în Vechiul Testament sau Vechiul Legământ și Noul Testament sau Noul Legământ. Impropriu, cred eu, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că și Vechiul Testament este tot al Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că, spune Apostolul, toți prorocii mărturisesc despre El, despre Domnul Iisus Hristos. El era prezent în legăminte, El era prezent în jertfe, El era prezent în sărbători, El era prezent în pustie, El era prezent în mielul de Paște, în Egipt. El era stânca care venea după ei, stânca duhovnicească care venea după ei și care era Hristos. Pretutindeni era prezent, dar era prezent într-un chip ca o umbră, greu de deslușit și ei, prorocii din vechime, căutau ce vreme, cercetau. Au făcut din această mântuire ținta cercetării lor stăruitoare, să vadă ce vreme, ce împrejurări avea în vedere Duhul cui? Duhul lui Hristos, care era în ei și care vestea mai dinainte exact Evanghelia, patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Așa că atunci când citiți în Biblie, deci Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, nu a fost, asta e un titlu pus acolo, că și Vechiul Testament este tot al Domnului nostru Iisus Hristos și Noul Legământ se bazează pe Vechiul Legământ și Epistola către Evrei tocmai asta face. Ea și analizează Vechiul Legământ și arată slăbiciunile Vechiului Legământ sau slăbiciunea umană și slăbiciunea preoților și slăbiciunile marelui preot și ne introduce treptat și ne aduce până aici la vârf. Punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot, dar care nu-i de aici, de pe pământ, ci care s-a înălțat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, exact acolo de unde a venit. Că cine s-a suit în ceruri? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer, citim în Evanghelia după Ioan. Deci tema pentru astăzi este punctul culminant, așa am numit-o, apogeul. Preamărirea Fiului, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, preamărirea Fiului. El este împăratul. La dreapta scaunului de domnie al măririi. Nu există o mărire mai mare decât asta. Și mărire Mărire, ce înseamnă în românește? Ceva care se mărește, nu? Asta înseamnă mărire. Deci, la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, la dreapta Tatălui așezat, deci El este cel mai mare, El este cel mai sus, El este cel prea înalt. Acesta este punctul culminant. Mai sus de asta nu există nimic. Și El este împăratul. El a fost înălțat mai presus de toate și El va împărăți peste toate. Și spune Apostolul Pavel că atunci când toate vor fi supuse și El își va supune toate lucrurile prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile și când toate vor fi supuse, El însuși se va supune Tatălui pentru că este la dreapta Tatălui, la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Preamărirea Fiului. Și este preamărit, cum spune crezul creștin, împreună și Duhul, împreună cu Tatăl și Fiul, este preamărit și slăvit. Și Fiul este preamărit împreună cu Tatăl. El este împăratul. Acum vedeți de ce este mijlocitorul unui legământ mai bun? Pentru că ceilalți, marele preot, care era, să spunem, figura, personalitatea cea mai importantă în Israel, personalitatea cea mai importantă a legământului din tâi, marele preot era luat dintre ei, o seminție pusă deoparte, din seminția aceasta, o familie pusă deoparte, din familia aceasta, cel întâi născut. El era marele preot. El era exponentul. El era cel mai bun din Israel și totuși era slab. Cel mai bun dintre ei era slab. El trebuia să aducă, avea slăbiciuni, avea păcate, trebuia să aducă jertfe întâi pentru păcatele lui și apoi pentru păcatele norodului. Însă iată aici pe cineva care este cu mult mai înalt decât cel mai mare dintre ei. Și moartea îi punea capăt și urma altul după el și așa mai departe. Unul care este cel prea înalt, unul care coboară din slavă de la dreapta măririi, care coboară și care se face om și ia chip de om și ia asupra lui această slujbă de mare preot și face ispășire pentru păcatele lumii întregi, murind el însuși, nu aducând o jertfă animală, cum sunt cei care aduc jertfele până astăzi, spune mai târziu, ci aducându-se pe sine însuși jertfă. El cel fără de păcat, El cel fără de început, El cel fără de sfârșit, El în gura căruia nu s-a găsit vicleșug, El ia asupra Lui, fără de legile noastre ale tuturor, și blestemul legii și îl pironește pe cruce și iese biruitor asupra puterilor, asupra domniilor, asupra împărățiilor, asupra autorităților și spune în Epistola către Coloseni, le-a făcut de ocară pe toate. Toate domniile, puterile, stăpânirile le-a făcut de ocară acolo pe cruce. Au fost pironite și le-a făcut de ocară prin înviere. Că s-a dovedit că toate acestea n-au niciun fel de putere asupra lui. Deci preamărirea Fiului. 2. Preasmerirea Fiului, am numit în versetul 2. El s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Cum s-a așezat acolo? Ca slujitor. S-a așezat cel mai sus, la dreapta Tatălui, pe scaunul de la dreapta scaunului de domnie al măririi, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Dumnezeu. Preasmerirea Fiului. Nimeni. Așa cum El este cel prea înalt, El este și cel prea smerit. De aceea El este modelul desăvârșit care poate să spună și care ne poate spune, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Etalonul smereniei, etalonul blândeței, etalonul ascultării de Dumnezeu, etalonul împlinirii voii lui Dumnezeu. S-a smerit, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amintind aceste lucruri, putem să ne dăm seama că întotdeauna avem nevoie de smerenie, de smerire înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna avem nevoie să ne plecăm fața înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna avem nevoie să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, în Vechiul Legământ, în Vechiul Testament, orice descoperire a lui Dumnezeu, un înger al lui Dumnezeu se descoperea cuiva și cădea cu fața la pământ. Când realiza că este îngerul Domnului, sau când se descoperea slava lui Dumnezeu, când s-a arătat slava lui Dumnezeu peste cortul întâlnirii, tot poporul cădea cu fața la pământ și se proșternea înaintea lui Dumnezeu. Însă, asta în noul legământ trebuie să fie o stare continuă. Nu doar episoade, când se descoperea slava lui Dumnezeu, când în mod evident Duhul lui Dumnezeu cobora peste o persoană sau într-un anume eveniment, pentru că în noul legământ Biblia ne spune că legea lui Dumnezeu este scrisă nu pe niște table de piatră afară, ci este scrisă pe niște inimi de carne. Voi scrie, spune aici, voi pune legile mele în mintea lor și nu le voi scrie și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Conștiința prezenței lui Dumnezeu acum devine continuă și ziua și noaptea. Că legea asta nu este doar o lege care se va citi la 7 ani odată pentru tot Israelul când se vor aduna la praznic, la sărbătoare, ci legea aceasta este pusă înăuntru, este pusă în inimă și este purtată tot timpul și nu mai putem să scăpăm de ea. Mereu avem legea aceasta înăuntru, în inimile noastre. Cum este scrisă acolo? Simplu scrisă. E un mister, e o taină. Însă ca să o exprimăm este simplu. Voi pune legea mea în inima lor. Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Așa este scrisă legea lui Dumnezeu în inima noastră. Domnul a spus că acesta este Duhul adevărului care vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, voi nu mai sunteți firești ca să slujiți legii păcatului, ci duhovnicești ca să slujiți legii lui Dumnezeu. Însă pentru că El ne va aduce aminte tot ce ne-a spus Domnul și pentru că este Duhul adevărului și ne va căzdăuzi în tot adevărul, mai presupune ceva lucrul acesta, presupune cunoașterea adevărului. Pentru că Duhul adevărului ne aduce aminte adevărul cunoscut, adevărul învățat, adevărul citit, adevărul auzit, adevărul la care am meditat. Nu ne va aduce niciodată un adevăr despre care n-am auzit să ni-l aducă în minte. Pentru asta avem nevoie de alții să ne spună adevăruri pe care nu le-am auzit până acum. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Știau despre asta? Nu l-aveau, nu era în ei adevărul acesta. Duhul Sfânt nu le putea aduce aminte până acum, deloc. Nu putea să le dea nicio viziune, să le spună ceva, că nu știau adevărul acesta. Și ce au spus? Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Ei, în momentul acesta ați auzit. Și acum Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze. Și când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a coborât peste ei. Și vorbeau în limbi și profețeau cei din Efes. Deși știau despre Hristos, erau ucenici ai lui Ioan, botezați cu botezul lui Ioan și așa mai departe. Însă vedeți cât de mare importanță are cercetarea Scripturilor. Cât de mare importanță are meditarea la cuvântul lui Dumnezeu. El își găsește plăcerea în legea Domnului, omul care e fericit și binecuvântat de Dumnezeu și zi și noapte cugetă la legea lui. 3. Prevestirea jertfei, versetul 3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Prevestirea jertfei. Fiecare mare preot aducea daruri și jertfe lui Dumnezeu. Și acum parcă ne îndreaptă spre celălalt mare preot, spre Domnul Iisus Hristos, spre punctul culminant al istoriei lumii și a universului, trebuia să aibă și el ceva de adus, dar nu ne spune deocamdată ce. Însă oricum, ceva mai bun. Trebuia să aibă ceva mai bun de adus și vom descoperi că va aduce ce este mai bun, ce a fost mai bun, ce este mai bun pentru toată eternitatea în universul acesta, adică trupul pe care Dumnezeu i l-a pregătit. Că spune în profeți că tu n-ai dorit nici jertfe, nici daruri de mâncare cu care le aduceau preoții, ci mi-ai pregătit un trup. Dumnezeului necuprins, etern, Dumnezeu a pregătit un trup și acest trup îl va aduce ca jertfă lui Dumnezeu. Prevestirea jertfei. Și el trebuia să aibă ceva de adus. 4. Prefigurarea chipului, versetele 4 și 5. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Așa și 4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Prefigurarea chipului. Chipul care este umbra despre care am vorbit și mai înainte, ei fac o slujbă. Slujba preoțească a vechiului legământ este chipul și umbra lucrurilor cerești. Cumva aș spune, deși că imaginea asta parcă e prea apropiată față de ceea ce vedeau ei, ca o ilustrație, ca o poză. Avem acolo niște, în hol, pe avizier, niște imagini, niște poze din tabăra Philadelphia din 2014, de la Muntele Rugăciunii. Și fiecare se uită acolo și în pozele astea poți să recunoști anumite persoane, însă nu e asta realitatea, e doar o poză. Și îți aduce ceva în imaginație, că lucrul acesta a avut loc, că s-a întâmplat undeva, vezi pe cineva pe vârf sau în sala de studiu biblic și așa mai departe, însă realitatea care a fost acolo e cu totul altceva. Știți cum spunea Constantin Brâncuș, ca să vezi departe trebuie să urci sus. Și după ce ai urcat sus, poți să vezi departe. Și să vezi departe e una, dar ca să ajungi acolo e cu totul alta. E, ca să trăiești realitatea e cu totul alta decât să vezi ceva de departe. Le-au văzut de departe toate aceste lucruri și au mărturisit că sunt străini și călători. Ei fac o slujbă, slujba preoțească este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Și Dumnezeu i-a dat instrucțiuni foarte clare, Dumnezeu i-a spus cum să facă cortul. Vedeți că nu era nimic omenesc în cortul întâlnirii, în cortul lui Dumnezeu, totul era rânduit de Dumnezeu. Adică omul nu putea interveni cu absolut nimic acolo. Nu putea să schimbe nicio dimensiune, nu putea să schimbe niciun material, nu putea să schimbe forma, nu putea să schimbe absolut nimic. Și Dumnezeu a dat poruncă lui Moise să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Este o prefigurare a chipului. Chipul care i s-a arătat pe munte, pe punctul culminant, acolo pe muntele Horeb, pe muntele Sinai, i s-a arătat un chip lui Moise și chipul acesta arăta spre adevăratul cort din ceruri. Cortul acesta era o imagine a adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Și vom găsi cortul acesta, adevăratul cort al lui Dumnezeu din ceruri în cartea Apocalipsa. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și el va fi Dumnezeul lor. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Deci prefigurarea chipului și umbra și chipul lucrurilor cerești era cortul dintâi. Această prefigurare a chipului are o aplicabilitate pentru noi astăzi, pentru că, într-un fel, trăim și noi o experiență similară celor din Vechiul Legământ, privind în viitor, escatologic, spre realitatea nouă, descoperirea slavei fiilor lui Dumnezeu. Privind spre viitor, și noi vedem chipul și umbra lucrurilor cerești. Pentru că trăind acum ceea ce urmează să se întâmple, ceea ce urmează să ni se ofere în viitor, când vom fi proslăviți cu toții împreună cu Domnul Iisus Hristos, acum este un chip și este o umbră, despre care spune Apostolul, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Deci într-o așteptare suntem și noi, într-o pregătire, cum erau în așteptare și ei. În așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, poporul era în așteptare. Și se întrebau, dacă nu cumva Ioan Botezătorul este Mesia, cel care trebuia să vină. Tot în așteptare suntem și noi. Vedeți că sunt multe asemănări între legământul cel vechi și legământul cel nou. Pentru că este un chip, este o imagine, este o umbră a unei realități. Legământul vechi era o umbră a realității legământului cel nou. Și legământul cel nou, prezent, acum este o umbră a legământului desăvârșit în prezența lui Dumnezeu când vom fi cu toții transformați și eliberați de trupul acesta de carne și din lupta aceasta dintre firea păcătoasă și Duhul. Putem să ne imaginăm, dacă v-ar întreba cineva, uite, vă pun o întrebare, una dintre cele mai grele întrebări. Fratele Vurâmbrad dădea una și mai simplă și care spunea că e extrem de complicată. Ce este o vacă? De exemplu. Deci explică ce este o vacă, o întrebare extrem de complicată și la care dacă vrei să răspunzi satisfăcător, nu vei putea să dai un răspuns satisfăcător la asta pentru că vei încerca să explici cu tot felul de alți termeni care și ei la rândul lor au nevoie de explicație. Pentru cineva care n-ar ști nimic din realitatea asta, să-i dai o definiție. Însă, ce este cerul? Ce este cerul, de exemplu? Noi toți vorbim de cer. Toți așteptăm cerul, vorbim despre o realitate cerească, despre lucruri cerești, despre cuvinte cerești, despre persoane cerești, însă dacă ne-ar întreba cineva ce-i cerul, cum este cerul, ce-a spune? Apostolul Pavel a fost în rai răpit și nu a spus nimic. N-am putut, nu pot să spun. Am văzut lucruri, am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Limba omenească, vocabularul omenesc nu poate să descrie realitatea cerului fără să o pângărească. Și de aceea Apostolul Pavel nu spune nimic despre asta. Cred că Martin Luther a fost întrebat, lui Martin Luther i s-a pus întrebarea asta și după aceea la ea au răspuns și mai târziu, mult mai târziu, alt teolog, F.B. Meyer, când a fost întrebat, cum e cerul? Care e imaginea ta despre cer? Și a dat un răspuns șocant, un teren de joacă cu copii. Asta a fost imaginea lui despre cer, un teren de joacă cu copii. V-ați dus o dată la un loc de joacă, unde se joacă copiii, să stați, numai să stați pe bancă și să vă uitați la ei. Să stați, să observați comportamentul lor, tot ce fac acolo. Asta, spune, asta e imaginea mea despre cer, un teren de joacă cu copii. Dar asta e un chip, nu? E o umbră. Că cerul nu va fi un teren de joacă cu copii. Dar e o imagine. E o imagine, ceva ce ne putem imagina, ceva frumos. Că dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Vă puteți imagina un teren de joacă cu oameni bătrâni? Nu puteți să vă imaginați, vedeți? Deci toate imaginile au un corespondent. Puteți să vă imaginați oameni bătrâni care unul l-a lovit pe altul la coadă. Și să vezi după că tot ei doi, după aceea se dau pe tobogan, se dau pe leacăne, se dau pe... Și nu mai au niciun fel de problemă. După 10 secunde, niciun fel de problemă. Unul plânge și vine la mama că m-a lovit și se întoarce înapoi și pune pe amândoi și cere iertare unul la altul și dintr-o dată sunt bucuroși ca și cum nu s-a mai întâmplat nimic. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Tot aici, la chip, la prefigurarea chipului, aș vrea să vă fac o recomandare, deși asta nu e pentru toți, deci pentru cine poate să facă asta. Noi suntem într-un fel chipul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Și noi trebuie să descoperim și să reflectăm cumva chipul lui Dumnezeu într-o oarecare măsură. Așa, un chip și o umbră a realității viitoare, a realității lui Dumnezeu, trebuie să o reflectăm, trebuie să o răspândim cumva. Și spune Apostolul Pavel că noi suntem, răspândim pretutindeni mireasma cunoașterii lui Hristos. Și pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Cumva trebuie să se vadă ceva din chipul lui Hristos în noi și pe măsură ce înaintăm în vârstă, ar trebui să se vadă tot mai clar, tot mai bine ar trebui să se vadă. Există multe cercetări în privința asta și există ceea ce se numește o teologie a chipului. O teologie a chipului lui Hristos în noi și vă recomand, care aveți posibilitatea și puteți, în Dogmatica Ortodoxă a lui Dumitru Stăniloae, să citiți acolo un capitol întreg despre această teologie a chipului. Și să vedeți ce a putut să scrie un român, mare teolog, unul dintre cei mai mari teologi ai răsăritului, ce a putut să scrie un om care a meditat toată viața la această realitate prezentă, subiectivă, am spune, a unei care este imagine, umbră a unei realități obiective care este în ceruri, chipul lui Dumnezeu în noi. Urmează 5, proeminența mijlocitorului, versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă decât slujba marelui preot din legământul dintâi. Proeminența mijlocitorului. El este în evidență, el se ridică mai pe sus de toate și toți ceilalți rămân în umbră. Toți ceilalți rămân chip și umbră, așa cum au fost până acum, și acum se descoperă ceea ce mărturiseau ei toți, se descoperă marele nostru preot, marele nostru mijlocitor, care a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, este mai bun. Un legământ mai bun, așezat pe făgăduințe mai bune și o slujbă mai înaltă. Deci asta arată proeminența mijlocitorului. A, o slujbă mai bună, B, promisiuni mai bune și C, un legământ mai bun. Și toate acestea trei, slujbă mai bună, promisiuni mai bune, legământ mai bun, arată spre un mijlocitor mai bun. Mult mai bun, un mijlocitor desăvârșit. Și acum nu mai ei erau mulți, pentru că moartea împiedica să rămână veșnic. Acum nu mai sunt mulți și acum și nedesăvârșiți. Erau supuși slăbiciunii și morții. Acum nu mai sunt mulți și este unul singur. Și acesta este desăvârșit. Și acesta a căpătat o slujbă cu atât mai înalte, cu cât mai înalte, cu cât nu se poate spune de înaltă, pentru că duce la dreapta măririi a scaunului de domnia lui Dumnezeu în ceruri. De aceea este blasfemie ca omul să inventeze alți mijlocitori astăzi. E o blasfemie. Este o hulă ca omul să inventeze alți mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Pentru că mijlocitorii toți au falimentat, toți care au fost sub legământul dintâi. Și s-a ridicat unul care a venit de sus, de la Dumnezeu, Dumnezeu însuși și El însuși a devenit mijlocitor între om și Dumnezeu. Știți ce agoniza Iov în suferința lui? Dacă s-ar găsi vreun înger vreo ființă de undeva de sus, nu de pe pământ, că toți sunt păcătoși aici. Dacă s-ar găsi vreun înger care să mijlocească între mine și el, între mine și Dumnezeu, că eu cum pot să mă adresez eu lui Dumnezeu? Cum pot să-i spun că și cuvintele mele pe care le-aș spune m-ar condamna înaintea lui? Dacă s-ar găsi cineva, un intermediar care să mijlocească între noi, să-și pună mâna între mine și el și să mijlocească pentru mine. Era strigătul disperat al lui Iov și profetic strigătul acesta, pentru că se va găsi unul și va veni unul singur care este Hristosul, care este mijlocitorul unui legământ mai bun, pentru că este așezat pe făgăduințe mai bune, un mijlocitor mai bun. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. Omul Iisus Hristos. Lucrul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, la 1 Timotei, capitolul 2. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. Deci nu există altul. Orice ai pune altceva, ai întinat planul lui Dumnezeu, ai întinat Evanghelia, ai întinat mântuirea, te-ai rătăcit cu totul de la calea vieții. Nici Fecioara Maria, nici îngerii, nici sfinții, nici moaștere, nici nimeni nu poate să mijlocească între om și Dumnezeu decât marele nostru preot. Cum marele preot mijlocea pentru tot Israelul înaintea lui Dumnezeu și acum este un singur mare preot care trăiește veșnic ca să mijlocească pentru toți. 6. Poporul legământului, versetele 7 la 9. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Deci, vedem că este înlocuit și urmează să fie înlocuit legământul din tâi cu un al doilea. Dacă este înlocuit, nu mai este valid cel din tâi. Dacă o lege e înlocuită cu alta astăzi, cine te mai judecă după legea veche? Deci este validă legea care este în vigoare. Se dă o lege care anulează o lege care este care a fost înainte. Și acum, dacă tu vrei să trăiești după legea care a fost înainte, vei fi condamnat de legea asta. Deci, legământul este înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Vin zile când voi face un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților, când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu, deci legământul lui Dumnezeu a rămas, dar ei n-au rămas. Ei n-au rămas în legământul meu, nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu ei, asta urmează. Deci legământul cel nou, poporul legământului, citim aici că este Israel și este Iuda, casa lui Iuda. Voi face un legământ nou cu Israel și cu casa lui Iuda. Ei, ar veni aici poate unii sioniști, să spună, sau dispensaționaliști, că una e istoria Israelului și alta este istoria bisericii. Că nu e nicio legătură între ele, că ele merg paralel, sunt planuri paralele ale lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu are un plan cu biserica și are un alt plan cu Israelul. Că profețiile făcute despre Israel în vechime n-au nimic de a face cu biserica de astăzi, există asta. Și aveți cărți pe acasă, aveți multe cărți care scriu asta, aveți cărți frumoase, foarte ilustrate, foarte documentate. Una e Panorama Biblică, poate mai aveți unii, cu planșe, foarte frumoasă, cu o calitate, și acolo istoria merge paralel. Istoria bisericii merge paralel, istoria Israelului merge paralel, istoria neamurilor, cei care vor fi condamnați, merge paralel. Auziți ce spune aici despre legământul cel nou? Îl voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda voi face un legământ nou. Și legământul acesta nou este făcut prin Domnul Iisus Hristos. Acum, este și pentru neamuri sau nu este pentru neamuri? Sigur că e și pentru neamuri. Și dacă ne ducem în Epistola către Efeseni și multe altele, spune Apostolul Pavel, el a venit astfel Hristos, marele nostru preot, să aducă vestea bună a păcii celor ce erau deoparte și celor ce erau aproape. Și în trupul lui să unească pe cei doi și să îndepărteze vrăjmășia dintre ei, dintre cine? Dintre iudeu și grec, dintre iudeu și neamuri. Și să-i unească pe toți într-un singur trup, în biserica Domnului Iisus Hristos. Și trecem la 7, privilegiul cuvântului lui Dumnezeu, versetele 10 și 11. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Privilegiul cuvântului lui Dumnezeu în inimă. Cum a profețit și Ieremia și când spune, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, au intrat în mine. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, pentru că după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Ce mare har să intre cuvântul lui Dumnezeu în tine, să nu rămână numai afară, pe niște table de piatră. Ce mare har să intre. Au primit cuvântul, cu toată bucuria atunci când ne-a fost vestit. Și alții au respins cuvântul lui Dumnezeu. Să respingi cuvântul lui Dumnezeu înseamnă damnare eternă. Înseamnă cea mai mare nenorocire, să respingi cuvântul lui Dumnezeu. Să nu-ți folosească la nimic cuvântul lui Dumnezeu pentru că n-a găsit credință în cei care l-ascultau. Însă ce mare har este să găsească credință, să primești cuvântul lui Dumnezeu, să strângi cuvintele lui Dumnezeu. Maria ținea toate aceste cuvinte în inima ei, se gândea la ele în inima ei. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. Ce mare har să pătrundă cuvântul lui Dumnezeu în noi. Păi primul har este că ne naște din nou. Ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie. Prin mărturisirea Evangheliei, cine primește cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, este sămânța aceasta care cade pe pământ bun și care crește, se dezvoltă și care ajunge să rodească. Nu va mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Toți mă vor cunoaște. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu vor mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, că și toți mă vor cunoaște. Este o lucrare cu totul specială. Vă spuneam că în legământul cel vechi, tot Israelul se aduna la sărbătoarea corturilor 7 zile, la 7 ani. Și acolo atunci preoții și leviții citeau legea. Toată legea aceasta o citeau în auzul întregului popor pentru ca fiecare generație să o știe. Și era importantă cifra asta de 7, perioada asta de 7 ani, pentru că până la 7 ani fiecare copil trebuia să audă, măcar o dată, legea lui Dumnezeu. Toată legea lui Dumnezeu citită. Și se spune Solomon, învață pe copil, învață calea pe care trebuie să o umble și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Și 7 ani, primii 7 ani decisivi în viața fiecărui copil, în viața fiecărui om, se formează personalitatea atunci, 7 ani de care se vorbea până în generația trecută, de care nu se mai vorbește astăzi, că dacă cineva se comporta necuvincios, se spunea că nu are 7 ani de acasă. Îi lipsesc 7 ani de acasă. Acum nu mai spune nimeni, eu n-am mai auzit pe nimeni să vorbească de 7 ani de acasă. Ceaușescu a făcut praf cei 7 ani de acasă, pentru că 7 ani de acasă erau 7 ani la creșă și la grădiniță, șoimii patriei, vulturii patriei și pionieri, nu știu ce mai tot inventat el, să-i bagă gen creșe de la câteva luni și mama să nu poată să stea acasă, să nu-și poată crește copilul, să nu poată să-l învețe, să nu-l poată educa, o dispărut cu totul. Și acum ar fi libertate, nu? Ar fi libertate, ar putea oricine să stea. Acum e libertate și nu ne facem noi robi singuri. Ne oferă Dumnezeu libertatea asta pe care au avut-o părinții și bunicii și străbunii noștri și toți au avut parte de 7 ani de acasă și acum copiii nu mai au parte de 7 ani de acasă cu consimțământul nostru și cu vinovăția noastră a fiecăruia. De ce facem asta? Știți de ce? Pentru ei, așa zicem. Că pentru ei nu le mai oferim cei 7 ani de acasă ca să aibă ei ce ne-am avut noi, să le dăm lor ce nu ni s-a dat nouă. Și ei n-au nevoie să le facem ce nu ni s-a făcut nouă, n-au nevoie să le dăm ce nu ni s-a dat nouă, n-au nevoie să-i înfundăm cu ciocolată și cu tot felul de lucruri și cu tot felul de jucării, să nu mai știți, au podul plin de jucării acasă, tot dat saci de jucării și tot mai sunt jucării și niciuna nu mai bună. Când ai prea multe, ca și prea multă mâncare, nu de, poți să dai cea mai bună mâncare, dar dacă s-o săturat, de ea, nu mai da. Dacă dai peste miere, spune Solomon, mănâncă numai cât îți trebuie, că dacă nu, ies afară. Deci vedeți că toate lucrurile au o măsură, toate lucrurile au o limită. Și ce ne bucuram noi de o jucărie? Eu am avut o singură jucărie în copilăria mea. Am avut un fel de tren, așa, cu o locomotivă și cu câteva vagoane, vreo 4. Cam atât era, cât am vonul ăsta, atât era de mare. Și m-a ținut-o după amiază, jucăria asta. Nici nu știu de la cine am primit-o, dar am ieșit cu ea afară, în stradă. Și erau trotuarele, cum sunt și acum, dar mai rele. Dar erau bordurile pe acolo și am început să mă joc și eu cu jucăria asta mare, o jucărie uriașă, era greu atunci să găsești așa ceva. Dar erau alți copii mai mari decât mine, ăștia jucau fotbal tot acolo în stradă, că toate se întâmplau în stradă. Atunci toți copiii erau pe stradă și toți copiii erau în casă și toți copiii erau la fotbal. Acum toți unde sunt? La calculator, toți străini, înstrăinați cu totul unul de celălalt. Și-au venit cu bicicletele și cu mingile și-au călcat, o dat peste trenul meu și praf l-au făcut, atât au ținut după amiaza aceea. Dar îl țin minte toată viața. Acum întrebați pe copiii ăștia dacă și-au aminte de vreo jucărie de-a lor. Nu-și mai aduc aminte de nimic. Și dacă le arăți una, o ia, se uită un pic și o aruncă. Și nu mai interesează absolut nimic. Privilegiul cuvântului lui Dumnezeu. Toți mă vor cunoaște. În epistola lui Ioan, în prima epistola lui Ioan, spune: voi n-aveți nevoie să vă învețe cineva, căci ungerea care este în voi vă va învăța toate lucrurile. Ungerea Duhului, Duhul adevărului, care vă va aduce aminte tot ceea ce v-am învățat eu. Și voi, la rândul vostru, duceți-vă și învățați pe alții tot ceea ce v-am poruncit. Și spune lui Timotei: și ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Și Dumnezeu a dat în biserică învățători. Și spune de prezbiterii care cârmuiesc bine, lor să li se dea îndoită cinste, în special cei care se îndeletnicesc cu sfătuirea și cu învățătura. Că e foarte importantă învățătura. Că dacă învățătura e greșită, după aceea se strică și toate celelalte lucruri. Dacă învățătura e bună, există premize ca și viața să fie bună. Nu în mod obligatoriu viața va fi bună, însă dacă învățătura e greșită, sigur și viața va fi greșită. Dacă învățătura e bună, există premise ca și viața să fie bună dacă cineva urmează învățătura pe care a primit-o. Concluzia, promisiunea iertării, versetul 12. Le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Noul legământ oferă o promisiune pe care nu putea, o realitate pe care nu putea aduce în vigoare legământul dintâi, doar acoperea păcatele, sângele era vărsat pe pământ și sângele era acoperit cu țărână, dar era acolo. Și trebuia să se aducă sânge nevinovat, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, să ridice păcatul lumii care era tot așezat în țărână, în pământul acesta blestemat, din care omul este scos, din țărână a ieșit și în țărână se va întoarce, omul este numai carne păcătoasă, spune Geneza capitolul 6, și acum vine Mielul lui Dumnezeu care ridică tot păcatul lumii, tot sângele care s-a dus în țărână, sângele lui Abel care a curs în țărână pe pământ, și spune Dumnezeu: sângele lui Abel strigă la mine, strigă împotriva ta. De la sângele lui Abel până la sângele lui Hristos, despre care spune autorul, apostolul mai târziu, că prin credință el încă vorbește, măcar că este mort, Abel. Însă s-a arătat un altul care a venit și care a ridicat tot păcatul lumii și care oferă iertare prin credință. Darul lui Dumnezeu care este iertarea, că nimeni nu poate face nimic. Nimeni nu poate ierta un singur păcat. Plata păcatului este moartea. Și iată ce oferă Dumnezeu și ce oferă mijlocitorul legământului cel nou. Oferă ce nu poate oferi nimeni, ce nu-și poate imagina nimeni, nu un păcat iertat, ci toate păcatele și iertate definitiv pentru totdeauna, că spunem: și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor și nici de fără de legile lor, le voi șterge ca un nor. Implicația este necesitatea înnoirii. Versetul 13. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi. Iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Vechi. Avem nevoie de ceva nou. Și lumea totdeauna caută ceva nou. Și lucrurile trebuie să fie noite. Și în existența asta lucrurile trebuie să fie noite. Că o haină în învălmășala luptei, spune în Isaia capitolul 9, și asta trebuie să fie înlocuită. Și facem, o să facem cu ajutorul Domnului și noi o biserică, o clădire nouă. Și dacă facem o clădire nouă, băncile astea nu se mai potrivesc și ne trebuie altele noi. Și ne mai trebuie geamuri noi acolo. Deci lucrurile merg, lucrurile se uzează, lucrurile se strică în timp și nevoie de altele noi. Numai în pustiu Dumnezeu a oprit entropia pentru ei 40 de ani. Spune că picioarele nu vi s-au umflat, sandalele nu vi s-au rupt, hainele de pe voi nu s-au învechit, patru că nu aveau de unde să ia altele. Și Dumnezeu poate să facă asta, să oprească într-o entropia, descompunerea, învechirea, dar poate face. Era o umbră și asta a unei realități care urma să vină, pentru că Dumnezeu poate face mult mai mult decât să oprească degradarea, deteriorarea. Dumnezeu poate să transforme ceea ce este vechi în ceva nou, spune în Apocalipsa: iată că eu fac toate lucrurile noi. Am văzut un cer nou și un pământ nou, că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era și nu mai era loc pentru ele. Și Dumnezeu face totul nou. Însă până atunci, până la experimentarea acestor lucruri noi, până la înnoirea tuturor lucrurilor despre care spune evanghelistul Matei, până atunci noi trebuie, este o necesitate a înnoirii și trebuie să trăim și să experimentăm această înnoire a omului dinăuntru. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, spune Roman 6, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și asta este esența creștinismului, esența vieții creștine, viața nouă în Hristos, chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu în noi. Cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi și de unde vin? Nimic nu putea să vină de aici de jos, că aici era totul rău și păcătos. Toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Și ne cheamă și pe noi și ne trimite și pe noi, care suntem trimiși ai lui Dumnezeu și care spune Apostolul, și vă rugăm fierbinte, ca niște trimiși ai lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Căci pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în el. În Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă, asta este totul. Și acum ne apropiem de masa Domnului, unde mărturisim acest legământ nou. Acesta este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru mulți. Nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Deci cu privirea spre toate lucrurile noi, cu privirea spre o realitate nouă, mărturisim jertfa lui Hristos care ne aduce pe toți în acest legământ nou. Și mărturisim acest legământ nou, acest legământ desăvârșit, acest legământ mai bun, promisiuni mai bune, slujbă mai bună, mijlocitor mai bun, totul este mai bun. Și în ziua aceea totul va fi desăvârșit. Și ne apropiem de pâinea, care este trupul Domnului, și ne apropiem de rodul viței, care este sângele Domnului Iisus Hristos, cu smerenie, cu adorare, cu recunoștință, cu bucurie, că putem să vestim moartea Domnului până va veni El. Fără moartea lui Hristos nu există ispășire a păcatelor. Fără ispășirea păcatelor nu există iertare a păcatelor. Și fără iertarea păcatelor nu poate să existe posibilitatea de a vedea măcar împărăția lui Dumnezeu, dar de a intra în ea, pentru că nimic întinat nu va intra în ea. De aceea la masa Domnului spune Apostolul, fiecare să se cerceteze pe sine. Pentru că în lupta dintre firea pământească și Duhul, în lupta aceasta nu este niciunul care să nu aibă căderi. Nu este niciunul care să nu fie alunecat vreodată, în afară de cel care a venit aici într-o miercuri seara și mi-a spus că Domnul i-a descoperit acum 2 săptămâni că e perfect. Deci în afară de omul ăsta n-am auzit pe nimeni care să nu aibă nevoie de mărturisire și care să nu... Însă tocmai când mi-a spus asta, avea nevoie de mărturisire deja. Deci după ce a spus cuvântul ăsta, avea nevoie de mărturisire că nu e niciunul perfect, în afară de Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Deci fiecare să se cerceteze pe sine. Spune și în altă parte Apostolul, să încetăm, dar să ne mai judecăm unul pe altul. Deci nu unul pe altul, ci fiecare pe sine. Că spune în predica de pe munte, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău, fățarnicule? Scoate întâi bârna afară și atunci vei vedea deslușit să poți ajuta, să-l ajuți și pe altul, nu să-i vezi paiul și să-i dai cu bârna în pai. Deci cina Domnului este o ocazie de cercetare, o ocazie de mărturisire, o ocazie de bucurie. Este o anticipare a unei realități eterne care va veni, o ocazie de curățire, de smerire înaintea lui Dumnezeu, orice întâlnire a noastră împreună este o astfel de ocazie, dar cu atât mai mult la masa Domnului. Când în mod fizic ne împărtășim cu toții dintr-o pâine și dintr-un pahar, deși împărțit în multe pahare, nici asta nu trebuie să fie judecată. Că cineva m-a întrebat de curând, voi cum luați cina Domnului? Și, păi, cum să o luăm, adică, o luați după Biblie sau nu după Biblie? Și am spus, depinde ce înțelegi dumneata după Biblie. Adică o luați dintr-un pahar? Pentru el asta era după Biblie, dacă o luăm dintr-un pahar. Sau dacă paharul e împărțit în mai multe... Și am vorbit un pic cu el la telefon și a rămas și a fost foarte încurcat dintr-o dată. Am zis, auzi, dacă ai fi acum în Africa de Vest, unde în ultimele 3 zile au murit 3500 de, sau 1500 de oameni de Ebola. Și boala asta se transmite prin lichide, prin salivă se transmite boala asta. Ai fi într-o biserică în Africa de Vest și acum... Toate în biserică asta nu se știe câți sunt infectați cu Ebola și câți nu sunt, sau dacă este vreunul și numai unul să fie, și poate din nenorocire ar putea să fie chiar primul care bea din paharul ăsta. ți-ai asumat riscul să dai cina Domnului la mulțimea asta de oameni și să-i condamn la moarte pe toți cu un pahar ca să faci cina Domnului după Biblie și să-i îmbolnăvești pe toți după aceea și jumătate din ei sau trei sferturi să moară? Apoi frate, Domnule, noi trăim prin credință. Ați auzit? Noi trebuie... E, dacă trăim prin credință, atunci dau paharul prima dată la unul bolnav de ebola și al doilea îl bei dumneata după el. Să vedem câtă credință ai. Vedeți că oamenii sunt foarte ipocriți și foarte răi. Foarte ipocriți și foarte răi. El părea impresionat de o predică care a auzit-o și mi-a luat numărul de telefon și a vrut să ia legătura. Dar se afle dacă noi luăm cina Domnului după Biblie sau nu luăm. Deci el știa totul. Cei după Biblie, nu știu ce-l interesa altceva. La cina Domnului fiecare să se judece, să se cerceteze pe sine însuși. Numai așa putem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Numai așa putem să ne smerim. Niciodată nu ne smerim destul. Niciodată. Departe, departe de mine gândul, spune Apostolul Pavel, să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Moartea Domnului Iisus Hristos este singura laudă. Este singurul merit care este nu al nostru, ci care ne-a fost oferit în dar. Și numai cu asta putem să ne lăudăm. În ce ne privește pe noi, spune Pavel, mă voi lăuda, în ce mă privește pe mine, numai cu slăbiciunile mele. Le avea? Le avea, Pavel. Da, noi le avem. He? Vedeți? Deci să ne apropiem de masa Domnului cu deplină încredere, cu credință deplină, cu trupul spălat cu apă curată, spune în capitolul 10.